นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนวะจินาตินะอัปปจินาติอัปปจินิตวาทิโตเนวะปัชหะตินะอุปาทิยติปัชหิตวาทิโตเนวะวิสิเนตินะอุตสิเนติวิสิเนตวาทิโตเนวะวิทูปตินะสันทูปติวิทูเปตวาทิโตติธัมโมสักกัจจังโสตัพโพติณบัดนี้ จะได้วิสัชนา พระธรรมเทศนา ของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับต่อจากที่ได้วิสัชนาแล้วเมื่อตอนหัวค่ำในตอนหัวค่ำได้กล่าวถึงเรื่องของพระโสดาบันสืบต่อขึ้นมาถึงพระสกิทาคามีและพระอนาคามีบัดนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องของพระอรหันต์อันเป็นพระอริยบุคคลประเภทสุดท้ายเนื่องจากวันนี้ เป็นวันมาฆบูชาอันสมมติว่าเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ขอให้ท่านทั้งหลายกระทำในใจโดยแยบคายให้มีความเข้าใจโดยสมควร คำว่าพระอรหันต์หมายถึงบุคคลผู้สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วก็ดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงมีชื่อเรียกต่างๆกันว่าเตวิชโชผู้ประกอบด้วยวิชาสามชลพิญโยเป็นผู้ประกอบด้วยอภิญญาหกจตุพิสัมจตุพิสัมสัมพิทัพปัตโตเป็นผู้ประกอบด้วยปฏิสัมพิทาสี่และสุขวิปัสสโกเป็นผู้สุขวิปัสสกอย่างนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วและได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วในที่นี้จะได้กล่าวถึงข้อความที่กล่าวถึงพระอรหันต์โดยประการอื่นจากที่ได้เคยฟังมาแล้วแต่ก็เป็นที่รวบรวมเหมือนกันทุกประเภทของพระอรหันต์ว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วเป็นผู้ถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมีความน่าอัศจรรย์ตรงที่ความเป็นพระอรหันต์นั้นมันไม่ต้องทำอะไรเมื่อมีความเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องทำอะไรแต่ก็เหมือนกับว่าทำอะไรมีผลเหมือนกับว่าทำอะไร ดังพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อข้างต้นนั้นวันเนวะอาจินนาตินะอัปจินนาติอัปจินิตวาทิโตเป็นผู้ไม่ก่อเป็นผู้ไม่ยุบแต่มันก็เหมือนกับยุบอยู่ตลอดเวลาเนวะปัชหตินะอุปาทิยติปัชหิตวาทิโตเป็นผู้หาไม่ละแล้วก็เป็นผู้ไม่ถือเอาแต่มันก็เหมือนกับละแล้วตลอดเวลานะวิสิเนตินะอุตสิเนติวิสิเนตวาทิโตเป็นผู้ไม่ทำกระจัดกระจายแล้วก็เป็นผู้ไม่รวมกองแล้วก็เหมือนกับทำกระจัดกระจายอยู่แล้วตลอดเวลาเนวะวิทูปตินะสันทูเปติวิทูเปตวาทิโตเป็นผู้ไม่ทำมอดเป็นผู้ไม่ทำโพรงแต่มันก็มอดอยู่แล้วตลอดเวลาคำเหล่านี้เป็นคำแปลกหูแก่ท่านทั้งหลายดังนั้นต้องตั้งใจฟังให้ดีว่าก่อก็ไม่ก่อยุบก็ไม่ยุบแต่แล้วมันก็ยุบอยู่ตลอดเวลาไม่ทิ้งขว้างไม่ถือเอาแต่แล้วมันก็ทิ้งขว้างอยู่ตลอดเวลาไม่ทำกระจัดกระจายแล้วก็ไม่รวมกองแต่แล้วมันก็กระจัดกระจายอยู่ตลอดเวลาไม่ทำให้มอดลงไปแล้วก็ไม่ทำให้โพรงขึ้นมา แต่มันก็มอดอยู่ตลอดเวลาดังนี้นี่คือลักษณะของความเป็นพระอรหันต์โดยปริยายหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันจะได้อธิบายต่อไปข้อความนี้มีในสูตรชื่อว่าคัจฉนียสูตรกล่าวถึงเรื่องสุญญตาอย่างลึกซึ้งแยบคายน่าอัศจรรย์กว่าในสูตรทั้งหลายอื่น เริ่มต้นก็มีว่าผู้ที่จะพิจารณาจะต้องพิจารณาว่าบัดนี้เราถูกขันกินในปัจจุบันนี้เราถูกขันกินในอดีตที่แล้วมาเราก็เคยถูกขันกินเหมือนบัดนี้และถ้าเราเพลิดเพลินในขันอันเป็นอนาคต เราก็จะถูกขันกินเหมือนในบัดนี้อีก คำว่าขันในที่นี้ก็คือเบญจขันธ์ก็คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็น5ขันธ์ด้วยกันดังที่ทราบกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราถูกขันกินถูกขันกัดกินหมายความว่าอย่างไร เดี๋ยวนี้เราถูกขันกินขบกัดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กินด้วยหมายความว่าเรามีจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันเช่นในรูปประขันความยึดมั่นถือมั่นในรูปประขันย่อมทำให้จิต ถูกขันกินคือมีความทุกข์ถ้าพูดว่าเราถูกขันกินก็เป็นการพูดอย่างสมมติถ้าพูดว่าเราถ้าพูดว่าจิตถูกขันกัดกินก็เป็นสมมติที่น้อยหน่อยเพราะว่าเราก็คือจิตจิตก็คือเราในกรณีอย่างนี้จิตหมายถึงเราเราหมายถึงจิตเพราะว่าเรายังโง่เรายังคิดว่าเราอยู่เมื่อรู้สึกว่าสิ่งใดเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้รู้สึกก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราที่แท้สิ่งนั้นเป็นเพียงจิตที่คิดนึกได้ตามธรรมชาติของมันจิตที่คิดนึกได้คิดนึกอยู่ตามธรรมชาติของมันนั่นมันก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้คิดแล้วก็ถือว่าเป็นเรา ความรู้สึกคิดนึกที่ว่าเราเรานั่นที่แท้ก็คือความคิดของจิตจิตที่คิดด้วยความสำคัญผิดด้วยอำนาจของอวิชชาเนี่ยจิตคือเราเราคือจิตในลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องไม่จริงอยู่ด้วยกันทั้งสองอย่าง เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันอย่างธรรมดาสามัญก็พูดว่าเราก่อนเรานี้ในบัดนี้ถูกขันกิน ถ้าพูดให้สมมติน้อยหน่อยก็พูดว่าบัดนี้ในที่นี้จิตถูกขันกิน จิตที่มีความรู้อยากคิดจากนึกจากระลึกได้ว่าเราถูกขันกินนี่มันก็เริ่มไม่โง่แล้วถ้ามันยังโง่อยู่มันก็จะไม่รู้สึกว่าเราถูกขันกินเดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งกันอยู่ที่นี่ใครเข้าใจหรือฟังถูกว่าเราถูกขันกินนั่นเป็นอย่างไรก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะไม่เคยได้ฟังและไม่เคยได้คิดได้นึกเดี๋ยวนี้พอได้ฟังก็พอจะคิดนึกได้ว่าเรานี่คือจิตที่โง่ที่มีอุปาทานว่าเรา แล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์ก็คิดต่อไปว่าเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรก็ฉลาดขึ้นมาหน่อยว่าเป็นทุกข์นี่เพราะยึดมั่นยึดมั่นอะไรกันก็คือยึดมั่นในรูปยึดมั่นในเวทนายึดมั่นในสัญญายึดมั่นในสังขารยึดมั่นในวิญญาณหรือยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5พอยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ขันธ์นั้นก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่ถูกยึดมั่นว่าเราหรือว่าของเราไอ้ความยึดมั่นนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของอวิชชาจึงยึดมั่นในลักษณะที่เป็นความโลภบ้างยึดมั่นในลักษณะที่เป็นความโกรธบ้างยึดมั่นในลักษณะที่เป็นความหลงบ้างจะยึดมั่นในลักษณะอย่างไรก็ตามใจย่อมให้เกิดทุกข์ทั้งนั้น ยึดมั่นในลักษณะที่เป็นความโลภหรือความกำหนัดมันก็ร้อนอย่างความกำหนัดหรืออย่างความโลภร้อนไปแบบหนึ่งยึดมั่นอย่างความโกรธหรือโทสะมันก็ร้อนไปอีกแบบหนึ่งยึดมั่นอย่างโมหะมันก็ร้อนไปอีกแบบหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าราคะขิไฟคือราคะโทสะขิไฟคือโทสะโมหะขิไฟคือโมหะมันเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้น แต่ว่าไฟนี้มันก็ยังแตกต่างกันเป็นหลายชนิด ไฟที่ทำจากฟางจากหญ้าแห้งใบไม้แห้งนี่มันก็ไฟ ไฟที่จะทำจากไม้เนื้ออ่อนนี่มันก็ไฟไฟที่ทำจากไม้เนื้อแข็งนี่มันก็ไฟ บางไฟมันก็ลุกโพล่งบางไฟมันก็ลุกไม่โพล่ง แต่บางไฟก็ไม่ปรากฏเพราะมันอยู่ใต้ขี้เท้าอย่างนี้ไฟไหนจะเป็นอย่างไรไฟไหนจะร้อนกว่าไฟไหน พวกเราก็พอจะรู้กันได้ดีไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาวให้เสียเวลาต้องการแต่จะชี้เห็นว่าไฟมันก็หลายชนิดมันก็มีวิธีที่จะเผาต่างๆกันเผาผิวเผินก็มีเผาลึกซึ้งก็มี แสดงการเผาก็มีไม่แสดงการเผาก็มีแต่ก็เป็นทุกข์ ด้วยกันทั้งนั้นนี่แหละคือการที่เข้าไปยึดมั่นในขันธ์ทั้งหลายมันก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะยึดมั่นในลักษณะแห่งความโลภหรือในลักษณะแห่งความโกรธหรือในลักษณะแห่งความหลงดังที่กล่าวมาแล้วถ้าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงว่ามันมีอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเดี๋ยวนี้เราถูกขันกัดกิน เหมือนกับว่าไฟมันกัดกินไม้ฟืนให้ไม้ฟืนมันกร่อนไปฉันใดก็ฉันนั้น เดี๋ยวนี้กิเลสมันกัดกินทำให้จิตใจเป็นทุกข์กระวนกระวายอาการอย่างนี้เราเรียกว่าบัดนี้เราถูกขันกัดแล้วก็กินในบางเวลาก็อาศัยรูปขันเป็นต้นเหตุบางเวลาก็อาศัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสลับกันไปแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับขันใดเป็นส่วนสำคัญไปยึดมั่นเข้าที่ขันใดมันก็เป็นไฟเกิดขึ้นที่ขันนั้นพิจารณาดูให้ดีให้ชัดเจนในบัดนี้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆทีนี้ก็เริ่มใช้วิธีที่เรียกว่าระลึกถึงขันธ์อันเคยอยู่ในภพก่อนคือถอยหลังเข้าไปถึงไฟกองกินแล้วมาไม่จำเป็นจะต้องนึกถึงในชาติเบื้องหลังอย่างที่เขานึกกันนึกถอยหลังเพียงว่าเมื่อหัวค่ำนี่มีไฟอะไรกัดกินหรือเมื่อกลางวันโน่นมีอะไรกัดไฟอะไรกัดกินหรือเมื่อวันวานหรือเมื่อวันมะรืนนี่มันมีไฟอะไรกัดกินก็คือดูที่ ความร้อนหรือไฟที่มันเกิดขึ้นในขันใดขันหนึ่งในเวลาที่ล่วงแล้วมา ก็จะเกิดความเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาของตนเองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าแม้ในอดีตเราก็ถูกขันกัดและกินเหมือนในบัดนี้ในปัจจุบันนี้เราถูกขันกัดกินมาหยกหยกหรือกำลังกัดกินอยู่ทีเดียวเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรในอดีตที่แล้วมาเราก็ถูกขันกัดและกินเหมือนอย่างนั้นให้พิจารณาเห็นชัดโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่น ให้เห็นในส่วนที่เป็นอดีตว่าเราก็ถูกขันกัดกินเหมือนส่วนที่เป็นปัจจุบันนี้ทีนี้ก็พิจารณาต่อไปว่าถ้าเราจะไปมุ่งหวังขันในอนาคตเราก็จะถูกขันในอนาคตกัดกิน เหมือนที่เรากำลังถูกขันกัดกินอยู่ในบัดนี้นี่ลองเปรียบเทียบกันดูขันในบัดนี้กัดกินเราอยู่หยกหยกแผลยังไม่ทันจะหายถ้านึกถึงขันในอดีตมันก็กัดกินมาแล้วเป็นอย่างมากพอที่จะระลึกถึงร่องรอยที่มันเหลืออยู่ว่าในอดีตก็ถูกกัดกินทีนี้ดูไปทางอนาคตมันก็จักถูกกัดกินอีกเป็นแน่นอนเป็นว่าทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคต มีแต่ขันที่จะกัดกิน รู้สึกกันในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นการตั้งต้นของการปฏิบัติในการที่จะรู้ชัดถึงสิ่งที่เรียกว่าสุญญตา เมื่อพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันก็ถูกกัดกินอดีตก็ถูกกัดกินอนาคตก็จักถูกกัดกินดังนี้แล้ว จิตมันจะคิดอย่างไรเมื่อจิตมันพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันจะคิดอย่างไร มันก็คงจะไม่อยากจะคิดไปถึงขันในอดีตแล้วก็ไม่เพลิดเพลินในขันอันเป็นปัจจุบัน แล้วก็ไม่หวังอะไรในขันอันเป็นอนาคตอันจักมาข้างหน้า แต่แล้วก็จะปฏิบัติเพื่อจะป้องกันไม่ให้ถูกกัดกิน ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไปแห่งขันทั้งหลาย และโดยเฉพาะในปัจจุบันถ้าปฏิบัติเพื่อดับจะได้ซึ่งขันอันเป็นปัจจุบันขันในอนาคตก็จักไม่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นการปฏิบัติจึงมุ่งหมายเพื่อจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นซึ่งขันในปัจจุบันการปฏิบัตินี้แบ่งแยกออกเป็น3ตอน คือเพื่อความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพิทาเพื่อความคลายความจางแห่งความยึดมั่นเรียกว่าวิราคะ เพื่อจะดับเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นนั้นเรียกว่านิโรธะเรียกง่ายๆว่าเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดและเพื่อความดับเสียซึ่งขันธ์ทั้งหลายขันธ์ที่มีปัญหาก็คือขันธ์ที่จักเกิดขึ้นเป็นขันธ์ปัจจุบันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่าขันที่กำลังกัดกินเราอยู่ในบัดนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้จิตก็ไม่กล้าคิดไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้ว่าเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้เธอก็ไม่เพ่งขันในอดีตไม่เพ่งขันในอนาคตไม่เพลิดเพลินในขันอันเป็นปัจจุบันแต่จักปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อดับเสียซึ่งขันอันเป็นปัจจุบันการดับเสียซึ่งขันธ์ในอันเป็นปัจจุบันนี้หมายความว่าก็ทำให้ตัณหาอุปาทานในขันธ์อันเป็นปัจจุบันสูญสิ้นไปหรือว่าเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อทำได้อย่างนี้ขันในอนาคตก็จักไม่มีเพื่อความยึดมั่นถือมั่น ปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่การจะดับเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในขันอันเป็นปัจจุบันนั่นเองวิธีที่จะทำได้อย่างนี้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นคือให้รู้สึกถึงความที่ถูกขันในปัจจุบันกัดกินอยู่คือความทุกข์ที่กำลังมีอยู่ในใจจริงๆว่านี่มันกำลังกัดกินอยู่ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในความยึดมั่นนั้นหรือว่าถ้าตั้งต้นพิจารณาตามนัยยะที่ได้ตรัสไว้ในอนัตตลักษณสูตรเป็นต้นซึ่งเหมือนกันกับในสูตรนี้ไว้ดูให้ดีว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อรูปไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเมื่อมันเป็นทุกข์ควรจะถือว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือหาไม่มันก็จะไม่มีความรู้สึกว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราพิจารณาไปอย่างนี้ให้เห็นชัดทั้งในรูปขันธ์และเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทั้ง5ขันธ์ด้วยกันขันธ์ทั้งหลายนั้นก็จะไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าเราหรือว่าตัวตนของเราอีกต่อไปดังนี้เป็นสักแต่ว่าขันธ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นอุปาทานขันข้อนี้ต้องเข้าใจไว้ให้ดีๆจำไว้ให้ดีๆสำหรับชาวบ้านสังเกตดูเห็นว่าเอาไปปนกันเสียหมดขึ้นชื่อว่าขันแล้วก็เหมือนกันหมดมันมีอยู่สองอย่างไม่เหมือนกันถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าขันเฉยๆหรือขันที่ไม่มีกิเลสยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าขันธ์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือถูกยึดมั่นถือมั่นนั่นเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์นั่นอย่างหนึ่งอุปาทานขันธ์นั่นอย่างหนึ่งขันธ์เฉยๆไม่มีอุปาทานยึดมั่นถ้าขันธ์ที่มีอุปาทานยึดมั่นได้ชื่อว่าอุปาทานขันธ์นี่คือความผิดแปลกแตกต่างกันระหว่างขันธ์เฉยๆกับปัญจุปาทานขันธ์กับอุปาทานขันธ์ถ้าพูดทีเดียวทั้ง5อย่างแล้วก็เรียกว่าปัญจขันธ์หรือเบญจขันธ์นี่ไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นถ้าถูกยึดมั่นถือมั่นเราเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์เหมือนที่เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ นี่พูดชัดลงไปเลยว่าเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานแต่ในบางทีเราพูดว่าเป็นจักขันธ์เฉยๆก็จริงแต่ความหมายนั้นหมายถึงเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนี่เพราะเหตุไรนี่ก็เพราะเหตุว่าคนธรรมดาสามัญที่เป็นบุตุชนนั้นจะยึดมั่นถือมั่นในขันธ์อยู่เป็นธรรมดาและเมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีความรู้สึกในขันธ์เหล่านั้นต่อเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นจึงจะมีความรู้สึกในขันธ์เหล่านั้นดังนั้นจึงถือว่าปัญจุปาทานขันธ์เกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่สนใจไม่นึกถึงราวกับว่าไม่มีนั่นแหละเราจะเรียกว่าขันธ์ที่ยังไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นถ้ายังบริสุทธิ์ดีอยู่จิตนั้นยังเรียกว่าประพัดสอนเพราะว่าไม่ไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด มีลักษณะเป็นประพัดสอนไม่มีอาคันตุกะกิเลสที่จรเข้ามาครอบงำเวลานั้นเราก็สบาย เวลาที่จิตใจสบายหรือเราสบายนั่นแหละคือเวลาที่จิตเป็นประพัดสอนพอไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเป็นต้นขึ้นมาแล้วมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนมันก็เป็นจิตที่ถูกขันกัดกินมีความทุกข์จนกว่ามันจะสิ้นเรื่องจบเรื่องกันมันจะกลับไปสู่ความเป็นประพัดสอนได้อีกแล้วก็จนกว่าจะถูกกัดกินอีกสูญเสียความเป็นประพัดสอนเมื่อพิจารณาเห็นอยู่ว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นว่าตัวตนเวทนาก็อย่างนั้นสัญญาก็อย่างนั้นสังขารก็อย่างนั้นวิญญาณก็อย่างนั้นนี้เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติมาถึงขั้น ที่เรียกได้ว่าภิกษุนั้นย่อมยุบอยู่เสมอไม่ยอมก่อย่อมไม่ก่ออยู่เสมอซึ่งขันธ์ทั้งหลายในขณะที่พิจารณาอยู่อย่างนี้เรียกว่าย่อมยุบมันเรื่อยไม่ยอมก่อมันขึ้นมาซึ่งขันธ์ทั้งหลายเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้เรียกว่าย่อมละมันอยู่เรื่อยย่อมไม่ยึดถือเอาหรือว่าเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้เรียกว่าตีให้มันแตกกระจายอยู่เรื่อยไม่รวมกองเข้ามาหรือว่าเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้เรียกว่าทำให้มันมอดลงไปอย่าให้มันลุกโผล่ขึ้นมา นี่ขอให้ทุกคนพยายามกระทำการพิจารณาซึ่งขันธ์ทั้งหลายอยู่อย่างนี้ว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าไม่ควรจะถือว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวเราหรือเป็นอัตตาของเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกคราวที่ได้เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่มันจะก่อเป็นปัญจุปาทานขันธ์ขึ้นมาในเวลานั้นๆให้มีสติสัมปชัญญะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในลักษณะที่ว่ามาดังนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านเรียกคนชนิดนี้ว่าอัปจินาติโนอาจินาติเธอนั้นย่อมยุบมันเรื่อยไม่ก่อมันขึ้นมาวชหติโนอุปาทิยติเธอนั้นย่อมละย่อมสละย่อมขว้างทิ้งมันอยู่เรื่อยย่อมไม่ถือเอาวิสิเนตินะอุสิเนติเธอนั้นย่อมทำกระจัดกระจายอยู่เรื่อยไม่ยอมรวมกองให้เป็นกองวิทูเปตินะสันทูเปติเธอนั้นย่อมทำให้มันมอดอยู่เรื่อยไม่ให้มันลุกโผล่ขึ้นมาได้ดังนี้นี่จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำยังกำลังกระทำอยู่และพยายามที่จะกระทำให้สำเร็จด้วยในการที่จะยุบมันเสียอย่าให้มันเป็นกองอย่าก่อมันขึ้นมา พยายามจะละมันเสียอย่าไปยึดถือเอาพยายามทำให้มันกระจายหายไปอย่ารวมมันขึ้นมาให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองแล้วว่าพยายามกระทำให้มันมอดให้มันดับอย่าให้มันลุกโผล่ขึ้นมานี่ระยะหนึ่งคือระยะของการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ ทีนี้เม เมื่อทำอยู่อย่างนี้มันก็มีความสำเร็จในการที่จะเกิดญาณประเภทธรรมทิฏฐิญาณคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดและความดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อสมควรแก่เวลามันก็จะเกิดญาณประเภทนิพพานญาณคือการดับเสียซึ่งกิเลสและความทุกข์แล้วก็เกิดความรู้ว่าดับแล้วหลุดพ้นแล้วเกิดญาณว่าพ้นแล้วดับแล้วว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ประพฤติแล้วกิจที่ต้องทำทำเสร็จแล้วกิจที่จะต้องทำต่อไปเพื่อดับทุกข์นี้มิได้มีเหลือให้ทำอีกแล้วนี่คือผลของความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นออกไปได้เมื่อถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์บรรลุความเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็เปลี่ยนคำพูดเป็นอย่างอื่นซึ่งจะต้องระวังหรือฟังให้ดีๆเพราะเมื่อกำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์นั้นมันต้องคอยยุบไว้เรื่อยคอยละไว้เรื่อยคอยทำให้กระจัดกระจายไว้เรื่อยคอยทำให้ดับให้มอดอยู่เรื่อย นี่เรียกว่าญาณนะในขณะแห่งการปฏิบัติหรือจะเรียกว่านิพเพธิกญาณญาณที่แกทำลายให้มันดับไปพอมาถึงนิพพานญาณคือดับได้แล้วมันก็มีการกล่าวเป็นอย่างอื่นว่าผู้นั้นไม่ก่อและไม่ยุบไม่ต้องทำการก่อไม่ต้องทำการยุบแต่มันก็เป็นการยุบอยู่ตลอดเวลาพระอรหันต์มีลักษณะไม่ทำการยุบไม่ทำการก่อแต่มันมีการยุบอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อหมดกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นจะขันที่เป็นเคยเป็นปัญจุปาทานขันมันก็ยุบอยู่ตลอดเวลาคือมันไม่เกิดหรือเรียกว่าไม่ต้องละวางไม่ต้องถือมั่นถือก็ไม่ถือวางก็ไม่วางไม่ต้องทำการถือไม่ต้องทำการวางมันก็วางอยู่เองตลอดเวลา นี่เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเห็นได้หรือเข้าใจได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆมันก็มีผล อย่างเต็มที่อยู่ตลอดเวลานี่ลักษณะนี้แสดงความสูงสุดของความว่างหรือสุญญตาพระอรหันต์มีจิตว่างจากกิเลสดังนั้นไม่ต้องทำการวางไม่ต้องทำการถือมันก็วางอยู่ตลอดเวลาทีนี้ที่เรียกว่าไม่ทำกระจัดกระจายหรือไม่ทำรวมเป็นกองมันก็เหมือนกันไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้ทำการรวมก้องหรือว่าทำกระจัดกระจายแต่มันก็ทำกระจัดกระจายอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่น สังขารธรรมทั้งหลายก็ไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นคือมันเหมือนกับว่ากระจัดกระจายอยู่ตลอดเวลาหรือจะพูดว่า ไม่ต้องไปทำให้มันดับมันก็ดับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปทำให้โพร่งมันก็ดับอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรอยู่นิ่งๆมันก็เป็นการดับอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือผลของการปฏิบัติที่ปฏิบัติสำเร็จแล้วปฏิบัติถึงที่สุดแล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความหมายเป็นอะไรที่ว่าจะต้องทำอะไรแต่แล้วมันก็เป็นการดับทุกข์ไม่มีทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องดับทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็ไม่มีอีกต่อไปนี่ต้องเข้าใจให้ดีๆเมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องพยายามดับทุกข์อยู่เรื่อยเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องทำการดับทุกข์ทุกข์มันก็ดับอยู่เรื่อยมันยิ่งกว่าดับคือว่ามันไม่อาจจะเกิดขึ้น ก็มีค่าถ้าว่ามันดับอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าน่าอัศจรรย์ไม่ก่อไม่ยุบมันก็ยุบอยู่เองตลอดเวลาไม่ทิ้งขว้างไม่ถือเอาแต่มันก็ทิ้งขว้างอยู่ตลอดเวลาไม่รวมกองก็ไม่ทำกระจัดกระจายแต่มันก็กระจัดกระจายอยู่ตลอดเวลาไม่ทำมอดทำดับไม่ทำลุกทำโพรงมันก็ดับอยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่ผิดจากธรรมดาที่เราพูดกันอยู่หรือรู้สึกกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติถึงขนาดที่เรียกว่าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่มันก็ต้องทำอย่างนั้นมันก็ต้องทำอย่างนี้มีความยากมีความลำบากแม้ในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั่นเองทั้งการทำความดับทุกข์นั่นมันก็โกลาหลบ้างเหมือนกันคือว่าต้องพยายามทำอย่างนั้นต้องพยายามทำอย่างนี้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งยากนานแต่ถ้ารู้วิธีที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีความลำบากมากถึงขนาดนั้นแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องทำอีกจึงเรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจที่ต้องทำอีกมิได้มีแต่แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เลยไม่ต้องทำความดับทุกข์ทุกข์ก็ดับอยู่ตลอดเวลาดังนี้นี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์คือว่าเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นผู้สมควรเป็นผู้หักสังสารจักรคือวงล่อแห่งสังสารวัฏจะได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเทวดาทั้งหลายแม่เทวดาทั้งหลายก็ย่อมนมัสการภิกษุอรหันต์นั้นแม้ว่าไม่เคยรู้จักก็ยังเพ่งเฉพาะที่เรียกว่ากระยิมต่อพระอรหันต์นั้นที่ว่าไม่รู้จักนี่ก็หมายความว่าไม่ต้องรู้จักว่าเป็นใครรู้จักแต่ว่าผู้นี้ไม่ต้องทำการดับอะไรอีกต่อไปสิ่งทั้งหลายก็ดับสนิทอยู่อย่างนั้นเปรียบเหมือนว่าไม่ต้องทำการดับไฟต่อไปไฟมันก็ดับอยู่อย่างนั้นคุณบุตุชนนั้นถ้าไม่ดับไฟมันก็ไหม้มันก็ลุกมันก็แผดเผามันก็กัดกินอยู่เรื่อยแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์ในลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องทำการดับไฟมันก็ดับอยู่เรื่อยบัดนี้ไม่ถูกขันกัดกินอีกต่อไปแล้วดังนั้นเทวดาแม่เทวดา ก็จะบูชาพระอรหันต์นั้นทำไมต้องอ้างถึงเทวดาเพราะว่าเทวดานี่ก็หมายถึงผู้ที่อยู่ในโลกนี้ด้วยความผาสุกสนุกสนานเสวยสุขารมณ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ที่ยังมีความยุ่งยากลำบากอยู่แต่ว่าแม่เทวดาจะเป็นผู้เสวยสุขารมณ์อย่างนี้อยู่ก็ยังยอมไหว้นมัสการพระอรหันต์เพราะรู้สึกว่าพระอรหันต์นี่ดีกว่าความเป็นเทวดาที่เสวยความสุขอย่างเทวดานี่ย่อมเป็นการแสดงอยู่ในตัวแล้วว่าความเป็นพระอรหันต์นั้นประเสริฐกว่าความเป็นเทวดาอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเทวดานั้นก็ถูกขันกัดกินอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแม้จะไม่มากแม้จะไม่เหมือนพวกมนุษย์ที่ถูกขันกัดกิน พวกเทวดานี่ก็เรียกว่ามีบุญคนที่ทำบุญก็ได้เกิดเป็นเทวดาได้เสวยความสุขในกามาวจรเพราะว่ามันมีบุญมันไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแล้วมันก็ยังได้เสวยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตามใจชอบแต่แล้วก็ยังถูกขันกัดกินเพราะว่าแม้จะยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นกามารมณ์ให้สุขเวทนาไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันก็ยังกัดเอาถ้าไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงให้เกิดความกลัวให้เกิดความสะดุ้งหวาดเสียวนี่เรียกว่าขันก็ยังกัดกินแม้แต่พวกเทวดาดังนั้นไม่ต้องพูดถึงมนุษย์สามัญที่ถูกขันกัดกินอย่างหยาบคายอย่างต่ำซามเพราะเหตุนั้นแหละเทวดาทั้งหลายจึงได้บูชาแม่พระอรหันต์จึงได้บูชาแก่พระอรหันต์คือยอมแพ้นี่เป็นคำตรัสสรุปท้ายแสดงให้เห็นว่าแม้เทวดาที่เพลิดเพลินอยู่ในความสุขก็ยังยอมแพ้แก่พระอรหันต์คือบูชาพระอรหันต์นั่นเองทีนี้ก็มองดูกันต่อไปว่าลักษณะอาการอย่างนี้นั่นทำไมจึงเรียกว่าว่างมันว่างมากมันว่างที่สุดว่างจนไม่มีใครที่จะดับทุกข์ทุกข์มันก็ยังดับทุกข์ดับนี่คือว่างด้วยเหมือนกันมันว่างจากตัวผู้ทุกข์มันว่างจากตัวผู้ดับทุกข์เพราะว่ามันไม่มีผู้ทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องมีผู้ดับทุกข์แล้วความทุกข์มันก็ไม่มีนี่เรียกว่าว่างถึงที่สุดว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวผู้ทุกข์ว่างจากตัวผู้ที่จะดับทุกข์ เรียกว่าอะไรๆมันก็มิได้เกิดแล้วมันดับอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าว่างแล้วเป็นความว่างอย่างน่าอัศจรรย์ ในสูตรนี้แสดงลักษณะของความว่างหรือการปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความว่างว่ายในลักษณะอย่างนี้เชื่อว่าคงจะเป็นของแปลกสำหรับท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องความว่างและการปฏิบัติเพื่อให้รู้ถึงความว่างว่ายอย่างแปลกๆกันในสูตรนั้นในสูตรนี้แต่แม้ว่ามันจะแปลกกันอย่างไรความหมายหรือความมุ่งหมายมันก็เหมือนกันหมดคือให้ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นจำนวนโวหารที่จะพูดให้แปลกนี่มันก็พูดเพื่อว่าจะได้เกิดความสนใจหรือเกิดความน่าอัศจรรย์ว่าอโหธรรมโมธรรมนี้น่าอัศจรรย์จริงจะมองดูในแง่ลึกๆแล้วมันก็ยิ่งน่าอัศจรรย์อโหพุทโธอโหธัมโมอโหสังโฆมันล้วนแต่น่าอัศจรรย์ไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความว่างนี่ ยิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งว่างก็ยิ่งไม่มีทุกข์ยิ่งไม่มีปัญหาแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยจะชอบความว่าง เพราะว่าเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ไม่อยากจะว่างมันก็อยากจะวุ่นเมื่อมันไปวุ่นข้าวมันก็ถูกกัดถูกกินถูกเบญจขันธ์กัดกินอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องความว่างจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเหมือนกับที่สัตว์ว่านี่ประณีตนี่ลึกซึ้งนี่ก็คือเรื่องความดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายหรือว่าคือเรื่องนิพพานซึ่งเป็นความว่างอย่างยิ่งคำว่าว่างนี่มันก็ว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาว่างจากอัตตาคือว่างจากตัวกูว่างจากอัตตนิยาก็คือว่างจากของกูความรู้สึกว่ากูว่าของกูไม่มีต่อไป พูดตามธรรมดาก็พูดว่าความรู้สึกว่าตัวตนหรือความรู้สึกว่าของตนไม่มีต่อไปเดี๋ยวนี้พูดหยาบคายหน่อยว่าพูดว่าตัวกูว่าของกูไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูไม่มีความรู้สึกว่าของกูเพราะว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วมันพูดหยาบคายทั้งนั้นมันรู้สึกหยาบคายทั้งนั้นเป็นตัวกูเป็นของกูยิ่งกิเลสมันลุ่งพล่านมากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นตัวกูเป็นของกูจัดเท่านั้นเพราะนั่นจึงใช้คำว่าตัวกูว่าของกูเพื่อเข้าใจง่ายยิ่งมีตัวกูยิ่งมีของกูก็ยิ่งไกลจากความเป็นพระอรหันต์ยิ่งไกลแม้จากความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนั่นพอจะพูดได้ว่ามีตัวเรามีของเราอะไรอยู่บ้างแต่ว่าอย่างหยาบคายที่เรียกว่าตัวกูว่าของกูนี่ไม่มีแล้วแก่พระโสดาบันเพราะว่าละสกายทิฏฐิได้คือละอัตวาทุปาทานอย่างเร็วจะได้จึงไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูแต่มีความรู้สึกที่สุภาพหรือละเอียดประณีตกว่านั้นมีความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราว่าอัตตาว่าอัตตนิยาอยู่อย่างอ่อนๆ อย่างเนื่อยๆก็คือละอัตวาทุปาทานชั้นละเอียดไม่ได้ก็คือละไม่ได้หมดนี่พูดว่าตัวกูว่าของกูนี่ก็หมายถึงบุตุชนคนที่ไม่ละอะไรได้เสียเลยเมื่อพยายามปฏิบัติไปจนละอะไรที่เป็นตัวกูของกูจะได้ก็เหลือแต่ตัวเราเหลือแต่ของเรานี่คือมีความยึดมั่นถือมั่นที่น้อยลงมากเรียกว่าเป็นผู้ถึงกระแสแห่งธรรมถึงกระแสแห่งพระนิพพานแล้วก็เดินต่อไปก็จึงใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้นไปทุกทีคือจะดับอัตตาดับอัตตนิยาจะได้นั่นเองนั ่นหลักที่สั้นสั้นหลักที่สำคัญหลักที่ใหญ่หลวงมันก็จึงมีแต่เพียงว่าดับความรู้สึกว่าอัตตาว่าอัตตนิยาเสียให้ได้เท่านั้น มีข้อความอยู่ในสูตรหนึ่งพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เขาพูดกันว่าโลกว่างโลกว่างดังนี้นั้นมันหมายความถึงอะไรหรือด้วยเหตุเพียงเท่าไรเขาจึงได้พูดกันว่าโลกว่างโลกว่าง พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสตอบว่า ยัตสมาจะโคอานันทะ สุญญังอัตเตนวาอัตตนิเยนวาตัตสมาสุญโยโลโกติวุจติว่าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุใดที่โลกว่างจากอัตตาและอัตตนิยาเพราะเหตุนั้นเขาจึงกล่าวว่าโลกว่างคำว่าโลกในที่นี้ก็หมายถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมทุกอย่างในภายนอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้งทางใจเองถ้าโลกมันอยู่แต่โลกมันไม่มาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเราแล้วก็เหมือนกับว่าโลกนี้มิได้มีแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าโลกนั่นน่ะมันก็มาเกี่ยวข้องกับคนเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทำจิตของเขาให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่านี่ตนว่านี่ของตนว่านี่ตัวกูว่านี่ของกูคือไปยึดมั่นว่าเป็นอัตตาบ้างยึดมั่นว่าเป็นอัตตนิยาบ้างถ้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าโลกนั่นมันไม่ว่างสำหรับบุคคลนั่นแล้วถ้าโลกมันว่างอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าอัตตาว่าอัตตนิยาขึ้นแก่ใครเดี๋ยวนี้บุคคลคนทั่วไปนั่น มันจะไม่มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างได้เลย เพราะมันจะมีอัตตาอัตตนิยามีตัวเรามีของเรามีตัวกูมีของกูอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดไปในลักษณะที่เรียกว่าถูกขันกัดกินอยู่เสมอจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆว่าเมื่อตาเห็นรูปเกิดจักษุวิญญาณขึ้นมาสามประการนั่นเรียกว่าผัสสะผัสสะก็ให้เกิดเวทนาก็เกิดความรู้สึกติดในรสของเวทนาเรียกว่ายึดมั่นในเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนาก็รักถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เกลียดถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาก็หลง ทั้งรักและทั้งเกลียดและทั้งหลงนี่เรียกว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่น ไอเวทนานั้นมันก็มาจากรูปไอรูปนั้นก็เลยเป็นรูปที่ถูกยึดมั่นถือมั่นไอเวทนานี้ก็เลยเป็นเวทนาที่ถูกยึดมั่นถือมั่นความสำคัญมันหมายว่าตัวกูของกูซึ่งเป็นสัญญาก็ถูกยึดมั่นถือมั่นความคิดว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับไอสิ่งนั้นมันก็ถูกยึดมั่นถือมั่นไอวิญญาณที่รู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกระดับทุกตอนมันก็ถูกยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าเกิดเบญจขันธ์ชนิดที่ถูกยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วมันก็กัดเอากัดเอากัดเอา กัดจิตใจของบุคคลนั้นจะเรียกว่าบุคคลนั้นหรือบุคคลนี้หรือบุคคลไหนก็ได้ไม่เรียกก็ได้แต่ว่าจิตนั้นถูกกัดเอาโดยอุปาทานนั้นคือโดยอุปันจุปาทานขันธ์นั้นขันธ์ที่มีอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวกัดเอากัดเอากัดเอาอย่างนี้โลกมันไม่ว่างสำหรับจิตนั้นจิตที่ได้อารมณ์ดีแล้วเป็นจิตยิ่งเป็นจิตเจริญแล้วก็เห็นโลกตามที่เป็นจริงว่าไอ้โลกนี้ไม่มีส่วนไหนเลยที่จะควรยึดถือว่าเป็นอัตตาหรืออัตตนิยาไม่มีส่วนไหนเลยที่จะควรยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรา ไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูนั่นแหละคือผู้ที่เห็นว่าโลกว่างนั่นแหละคือจิตที่เป็นจิตยิ่งที่ประกอบด้วยสติปัญญาความรู้ตามที่เป็นจริงว่าโลกนี่มันว่างจิตก็เลยว่างไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะไปฉวยเอาอะไรจิตอย่างนี้ไม่จับไม่วางแต่มันก็วางอยู่เสมอจิตอย่างนี้ไม่ก่อไม่ยุบแต่มันก็ยุบอยู่เสมอจิตอย่างนี้ไม่รวมกองหรือไม่ทำกระจัดกระจายแต่มันก็กระจัดกระจายไม่มีที่จับที่ยึดอยู่เสมอเรียกว่า เป็นความดับทุกข์เป็นความดับแห่งความทุกข์คือว่างจากความทุกข์อยู่ตลอดเวลา นี่คือจิตที่เรียกว่าจิตของพระอรหันต์นี่เราพูดกันอย่างสมมติว่ามีพระอรหันต์แล้วก็มีจิตแล้วก็มีจิตของพระอรหันต์ แต่ที่แท้นั้นจิตก็เป็นไปตามธรรมชาติในเมื่อประกอบอยู่ด้วยสติปัญญามันก็เป็นจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่มีความทุกข์ท่านพระอรหันต์จึงไม่มีตัวตนที่สำหรับจะเป็นทุกข์หรือสำหรับจะดับทุกข์หรือว่าแม้แต่ว่าจะรู้สึกอย่างนั่นอย่างนี่ว่ากูเป็นสุขหรือได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อย่างนี้มันไม่มีในความรู้สึกของจิตที่หลุดพ้นแล้วนี่ถ้าเข้าใจข้อนี้ก็จะเข้าใจว่ามันก็ไม่ต้องหลุดไม่ต้องยึดมันก็หลุดอยู่เองมีลักษณะเป็นธรรมชาติที่หลุดอยู่เองไม่ต้องวุ่นไม่ต้องว่างมันก็ว่างอยู่เอง เรียกว่าเป็นผู้ที่เขาสมมติเรียกกันว่าพระอรหันต์นี่เป็นผู้ที่ถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าเป็นผู้ถึงที่สุดของกระแสแห่งธรรมหรือกระแสที่มีปลายหนทางเป็นนิพพานคือถึงนิพพานพระอรหันต์องค์ไหนก็ตามต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแม้พระอรหันต์สุขวิปัสสกที่เรียกว่าพระอรหันต์แห้งแล้งมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแม้เป็นพระอรหันต์ประเภทเตวิชาฉละปัญญาจตุสัมปติสัมพิทัปปตามันก็อย่างนี้ทั้งนั้นที่มันแปลกแตกต่างกันนั่นมันอยู่ที่ความที่คุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นถ้าโดยมากก็เกี่ยวกับเรื่องภายนอกเรื่องคนอื่นแต่ใจความสำคัญมันมีอยู่ว่าจะต้องสิ้นอาสวะต้องสิ้นสุดแห่งความทุกข์คือว่างจากตัวตนเหมือนกันหมด เป็นผู้ว่างจากกิเลสจากกองทุกข์เป็นผู้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างเสมอเหมือนกันหมดเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องพูดจะเป็นพระอรหันต์ชนิดไหนก็จะแตกต่างกันอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้สนใจแต่ว่ามันไม่มีความทุกข์เหมือนกันหมด ดับทุกข์ได้เหมือนกันหมดเข้าถึงความว่างเหมือนกันหมดมีจิตว่างเหมือนกันหมดอยู่เฉยๆมันก็เป็นความดับทุกข์อยู่ในตัวมันเองไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดให้ทุกข์เกิดขึ้นได้ไม่ถูกขันตัดกินในปัจจุบันนี่แล้วมันก็ยกเลิกกันหมดในอนาคตก็ไม่ถูกกัดกินได้เพราะมันถูกทำลายให้สูญสิ้นเชื่อไปเสียแล้ว สำหรับในอดีตก็เป็นอันว่ายกเลิกเพราะว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องย้อนกลับไปยังอดีตปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการถูกกัดกินเพราะว่าไม่มีตัวตนที่จะถูกกัดกิน เรื่องมันก็จบลงด้วยความว่างว่างทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงก็ต้องพูดว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นของว่างอย่างยิ่งไม่มีอะไรว่างเท่านิพพาน ก็เคยก็เลยเหมือนกับว่ายกเลิกกันหมดไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีผู้ทุกข์ไม่ต้องมีผู้ดับทุกข์ไม่ต้องมีสุขไม่ต้องเป็นผู้มีสุขคืนผู้ใดเป็นผู้มีทุกข์ดับทุกข์มีสุขอะไรขึ้นมามันก็เป็นคำพูดสมมติลมๆแรงๆสำหรับพระอรหันต์ก็เป็นเรื่องลมๆแรงๆพูดก็ไม่มีความหมายไม่พูดก็ไม่มีความหมายแต่ว่ามันมีความหมายสำหรับบุตรชนที่จะได้เกิดความสนใจในการที่จะดับทุกข์หรือว่าจ จะได้เป็นพระอรหันต์กันบ้างนี่มันเป็นเรื่องโฆษณาให้ปุถุชนสนใจเพื่อจะพยายามที่จะให้ดับทุกข์กันบ้างครั้งแรกก็พูดชวนเชื่อว่าให้พยายามเป็นพระอรหันต์มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้แต่พอเป็นพระอรหันต์ก็จริงก็เหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายคือไม่รู้สึกอะไรอยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะมันคือว่างไม่มีตัวตนที่จะเสวยความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นสุขไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าสามวอวอว่างวอว่างวอว่างมันก็เวิ้งว่างก็เลิกกันเรื่องพระอรหันต์ก็มีในความสั้นๆแล้วก็จบลงอย่างนี้ให้ขอให้ทุกๆคนทำจิตใจดีวันนี้เป็นวันพระอรหันต์อุทิศให้แก่พระอรหันต์จงรู้จักพระอรหันต์กันในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีจิตใจชนิดที่ว่าคล้ายๆพระอรหันต์แม้ชั่วคราวชั่วขณะก็ยังดีถ้าในเวลานี้ไม่รู้สึกว่าถูกขันกัดกินสักชั่วขณะหนึ่งก็ยังเรียกได้ว่ามีความเหมือนกับพระอรหันต์ได้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเสียเลยมันต่างกันแต่เพียงว่าเป็นกุปปธรรมหรือเป็นอกุปปธรรมไอ้วางว่างว่างของบุตุชนเรานี่มันเป็นกุปปธรรมคือมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นไม่วางไม่ว่างไม่ว่างอีกแล้ว ตัวในวางว่างว่างของพระอรหันต์นั่นมันเป็นอกุปปธรรมมันไม่กลับเปลี่ยนมาเป็นตรงกันข้ามได้อีกดูมันก็จะต่างกันเพียงเท่านี้ที่เราก็พยายามให้มันเปลี่ยนช้าข้าวให้มันเปลี่ยนน้อยข้าวอย่าให้มันเปลี่ยนอยู่นานๆนี่ก็คล้ายพระอรหันต์มากขึ้นมากขึ้นคงจะถึงที่สุดกันขึ้นได้สักวันหนึ่งโดยไม่ต้องยุ่งยากลำบากอะไรมากนักระวังแต่อย่าให้ถูกขันกัดกินรู้จักกลัวกันซะบ้างและถ้ามันกัดกินแล้วก็รู้จักละอายกันบ้างเดี๋ยวนี้มันเป็นคนไม่ละอายมันไม่รู้จักละอายนี่มันเป็นคำด่าที่หยาบคายว่าคนไม่รู้จักอายคนไม่ละอายคนหน้าไม่อายถูกขันตัดกินเวอะวะหมดแล้วก็ยังไม่ละอายแล้วก็ยังไม่กลัวมันช่างไม่มีหิริและอุตตัปปะเอาเสียเลย จิตใจถูกตักเตือนอย่างนี้อยู่บ่อยๆอันก็จะดีขึ้นเพราะรู้จักอายรู้จักกลัวกันเสียบ้างเป็นพระก็ไม่อายเป็นเนนก็ไม่อายเป็นอุบาสกก็ไม่อายเป็นอุบาสิกาก็ไม่อายเป็นพระก็ไม่รู้จักกลัวเป็นเนนก็ไม่รู้จักกลัวเป็นอุบาสกก็ไม่รู้จักกลัวเป็นอุบาสิกาก็ไม่รู้จักกลัวแล้วก็จะพูดอะไรกันมันก็ต้องว่าถูกขันนี่กัดกินอยู่เรื่อยเมื่อไรมีความละอายเมื่อนั้นมีความกลัวเมื่อนั้นมีความกลัวเมื่อนั้นก็จะมีความละอายเมื่อมีความกลัวมีความละอายแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ถูกที่ชอบก็ จะไม่ถูกขันนี้กัดกินอีกต่อไป อย่าออกไปยึดมั่นถือมั่นอะไรข้าวขันมันก็เป็นขันบริสุทธิ์ไม่เป็นอุปาทานขันพอไปจับช่วยในข้าวขันที่อยู่เฉยๆมันก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์มันก็เป็นทุกข์ท่องไว้เสมอว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปแล้วเป็นขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานเป็นตัวทุกข์คือมันกัดเอา จิตใจมันเป็นทุกข์มันทนทุกข์เพราะว่าขันธ์มันกัดเอาปัจจุบันนี้เราก็ถูกขันกัดกินอยู่ อดีตก็ถูกขันกัดกินมาแล้วถ้าเรายังปล่อยไว้อย่างนี้อนาคตก็จะถูกขันกัดกินอีก รีบกระทำ ให้เป็นไปในลักษณะที่ว่าจะไม่ยึดมั่นเพลิดเพลินในขันธ์อันเป็นปัจจุบันในขันธ์อันเป็นอนาคต น้อมจิตไปเพื่อความหยุดเพื่อความดับไม่มีอะไรเหลือไม่มีเชื่อเหลือนี่เป็นการเดินตามรอยพระอรหันต์อย่างถูกต้องแล้วก็คงพันจะถึงกันสักวันหนึ่งธรรมเทศนาในโอกาสแห่งมาฆบูชาเป็นเครื่องระลึกแก่พระอรหันต์จะเป็นการตักเตือนจิตใจให้มีการทำตามพระอรหันต์มีการเดินตามรอยพระอรหันต์ก็มีใจความสำคัญอย่างนี้ก็เป็นการบรรยายที่สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีโดยประการฉะนี้